Unajua, hebu fikiria unasoma kitabu cha sayansi shuleni.
Mm-hmm. Sawa.
Unakariri kila mstari, kila formula, kisha ghafla unagundua kwamba nusu ya hizo formula zilizomo ni za uongo.
Hiyo inaumiza kichwa.
Yaani inaumiza sana. Na jambo la kushangaza zaidi, zimewekwa humo wa kusudi kabisa. Sasa, hivyo ndivyo wasomi wengi wanavyotazama kitabu cha Ayubu.
Kabisa, ni mtazamo wa kushangaza.
Maana tunaambiwa kimejaa fikra potofu, mabishano yasiyo na msingi na ushauri mbaya sana kutoka kwa marafiki wa Ayubu. Lakini wakati huo huo kinadaiwa kuwa ni neno lenye mamlaka na lilotoka kwa Mungu.
Ndiyo, hapo ndipo utata unapokuja.
Sasa wewe msikilizaji wetu, tunawezaje kukiita kitabu hiki kitakatifu au chenye mwongozo kama kinatulisha uongo kimakusudi? Hili ni fumbo zito tunaloenda kulifunua leo katika uchambuzi wetu wa kina.
Haswa, na tutatumia nyaraka kutoka kwa Dr. John Walton kufanya hivi.
Ndiyo, hususan uchambuzi wake wa kipindi cha tatu kinachohusu kitabu hiki cha Ayubu. Sawa, hebu tufumbue hili. Tunaposema maandishi haya yana uvuvio, yani inspiration, tunawezaje kuanisha neno hilo na uongo uliomo ndani yake?
Unajua, hili ni swali la msingi sana. Picha inayojengeka akilini mwa watu wengi ni kwamba uvuvio ni kama imla hivi.
Imla, yani unamaanisha?
Yani Mungu akiwaamuru waandishi neno kwa neno nini cha kuandika, kama vile anawapa mtihani. Na hiyo picha ya imla ndiyo inatukwamisha mara nyingi sana.
Napata picha kwamba alikuwa anawanongoneza.
Haswa. Lakini kulingana na nyaraka za Dr. Walton, tunapaswa kabisa kutenganisha wazo hili la uvuvio na lile wazo la kushushwa kwa maneno kama mashine.
Kwa hiyo uvuvio ni nini hasa katika muktadha huu?
Hiyo ingekuwa ajabu sana.
Ingekuwa ajabu kweli. Ina maana kwamba chanzo cha kitabu kama kazi kamili ya kifasihi ni Mungu. Uvuvio kimsingi unakipa kitabu mamlaka.
Sawa.
Inamaanisha kitabu hiki kina haki ya kuzungumza na kutoa taarifa tunazoweza kuzitegemea. Lakini, na hili ni muhimu sana, mamlaka hayo yapo kwenye muundo mzima wa kitabu.
Sio kwenye kila neno.
Umeigusa penyewe, sio kwenye kila neno linalotamkwa na kila muhusika aliye ndani yake.
Ngoja nione kama nimepata picha vizuri hapa. Ni kama, unajua, nikiwa nasoma kitabu cha kiada na kunukuu maneno yake, natarajia yawe kweli.
Mm-hmm, ndiyo matarajio ya kawaida.
Lakini hapa tunaambiwa, sehemu kubwa ya kitabu hiki ni fikra potofu zinazokusudiwa kuwa potofu. Yaani, ni kama kusema mkurugenzi wa filamu ndiye mwenye maono ya filamu nzima.
Ndiyo, mfano mzuri sana.
Anaidhinisha script, anapanga wahusika, na ujumbe wa mwisho unatoka kwake. Lakini hatuwezi kusema mkurugenzi huyo anakubaliana na kila neno baya ambalo yule mhusika mbaya anatamka.
Kabisa. Mhusika mbaya anawekwa pale kufanya kazi maalum
ili kujenga hoja fulani. Lakini sasa, hili bado linaacha swali tata kwa msikilizaji wetu. Kwa nini Mungu atumie njia hii yenye ukungu?
Kwa nini asitupe tu sheria wazi?
Haswa, kwa nini asitupe tu orodha? Kama vile fanya hivi, usifanye vile. Kwa nini atuache tupambane na fikra potofu za marafiki wa Ayubu zinazokusudiwa kuwa potofu?
Kinachovutia hapa ni jinsi tunavyotazama mchakato mzima wa kujifunza na kutafuta ukweli. Dr. Walton anaeleza jambo hili vizuri sana.
Anasemaje hasa?
Anaeleza kwamba mamlaka na ufunuo wa kitabu cha Ayubu haupo kwenye masimulizi au maneno hasa ya hao watu wanaozungumza.
Sawa.
Ufunuo uko kwenye ule ujumbe wa hekima. Na unajua, hekima haipatikani kwa kumeza tu taarifa kama tunavyomeza panado.
Ni lazima uitafute.
Kabisa. Uongo na fikra potofu zimewekwa makusudi kwenye maandishi ili msikilizaji au wewe msomaji uweze kupambanua.
Ili uweze kuchuja.
Ndiyo. Ikiwa kila kitu kingewekwa wazi bila utatata, ungekuwa tu unakariri sheria. Lakini kwa kuwekewa hoja zinazoonekana kuwa na mantiki, lakini kimsingi ni potofu, unalazimishwa kufanya mazoezi ya akili.
Unalazimishwa kutumia fikra tunduizi.
Haswa. ile tunaita critical thinking, ili uweze kutambua njia sahihi ya kufikiri, na hapo ndipo hekima inapoingia.
Unajua, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Kwa sababu, nikirudi kwenye ule mfano wangu wa filamu. Wewe unayotusikiliza, umewahi kuangalia filamu ambapo yule mhusika mbaya, villain, anatoa hoja nzuri sana ya kimantiki na inayogusa hisia?
Sipo nyingi sana siku hizi.
Yaani anajenga hoja yake vizuri kiasi kwamba ukiwa umekaa pale kwenye kochi lako unajikuta ukisema, kiukweli huyu jamaa ana hoja ya msingi.
Unaanza kukubaliana naye.
Kabisa. Na filamu haisimami kukuambia kuwa jamaa huyu ni mbaya. Inakuachia wewe wajibu wa kuchambua na kugundua ni wapi hasa falsafa yake inavuja.
Ndiyo, inakupa jukumu hilo.
Ni kama inakuambia, usikubali tu kila kitu kinachosikika kizuri. Tafuta ule ufaa uliopo. Na nadhani, sijui unalionaje hili, lakini nadhani hii ndio mbinu inayotumika kwa marafiki wa Ayubu.
Umeigusa penyewe kabisa. Wanatoa ushauri ambao kwa jujuu unaonekana wa kidini sana.
Kama wanamtetea Mungu hivi.
Tumia mbinu hiyo hiyo.
Anatumia mbinu hiyo hiyo. Shetani hatoi uongo uliokithiri unaoweza kutambulika mara moja kwa urahisi. Anauliza swali lenye mantiki sana.
Hili la je, Ayubu anamcha Mungu bure?
Haswa.
Analeta hoja kwamba binadamu anampenda Mungu kwa sababu tu Mungu anamlinda na kumpa utajiri.
Na unajua hilo ni swali zito.
Ni zito sana. Na huu ni uongo ambao ni hatari zaidi. Dr. Walton anasisitiza hili sana. Uongo ulio hatari zaidi na unaofanya kazi vizuri ni ule ambao unakaribiana sana na ukweli.
Yaani umepishana na ukweli kwa unyonya tu.
Kwa unyonya. Mamlaka ya kitabu hiki hayatokani na kunukuu maneno ya shetani au marafiki wa Ayubu na kuyachukulia kama ukweli wa mwisho.
Bali mamlaka yako wapi basi?
Mamlaka yako katika uwezo wa kitabu kukuongoza wewe msikilizaji kupitia kwenye msito huo wa nusu ukweli na uongo hadi uweze kufikia mwanga wa hekima halisi.
Sasa hili linaibua mvutano mpya kwa upande wangu.
Mvutano gani huo?
Ikiwa lengo letu ni kutafuta hiyo hekima iliyojificha nyuma ya maneno potofu na mabishano marefu.
Sawa.
Na ikiwa ufunuo haupo kwenye neno moja moja lililotamkwa na marafiki hawa. Basi je, kuna ulazima gani wa haya matukio kuwa ya kweli kihistoria?
Sasa hapa tunaingia kwenye mzizi wa mjadala.
Yaani ikiwa ninapata fundisho sawa, hata kama Ayubu alikuwa ni mhusika wa kubuni aliyeundwa ili kufikisha ujumbe huu, je, ina maana yoyote kujaribu kuthibitisha kama kweli alikaa kwenye majivu kwa siku saba akiuguza majipu? Kwa sababu unadhani wengi wetu tunasumbuka sana tunaposoma maandishi haya ya kale, tunajaribu kulazimisha kila tukio liwe rekodi kamili ya habari, kama inavyoripotiwa kwenye magazeti ya leo.
Hili ni eneo ambalo kwa kweli linaweza kubadili kabisa namna tunavyoisoma Biblia. Dr. Walton anatoa fundisho zito sana hapa.
Hebu tufafanulie kidogo.
Anaeleza kwamba mamlaka na ukweli wa kitabu hiki cha Ayubu hautegemei uhalisia wa kihistoria.
Yaani, historicity.
Ndiyo, uhalisia wa kihistoria. Ule uhakika wa kwamba matukio haya yalitokea mwaka fulani, mahali fulani, kwa mtu fulani, kama yalivyoandikwa neno kwa neno.
Sasa, je, hii ina maana matukio hayakutokea?
Hapana, haina maana kwamba Ayubu hakuwepo au kwamba matukio hayakutokea. Ina maana tu kwamba ukweli wa ujumbe haujengwi juu la hilo swali la kama yalikuwa matukio halisi ya wakati uliopita.
Sawa, napata.
Unajua, watu wa Mashariki ya Kale ya kale hawakuwa wakiandika historia kwa namna tunavyoandika leo. Sisi wa kisasa tunataka kujua nini kilitokea hasa, lini, wapi.
Ndiyo, tunapenda takwimu na tarehe.
Lakini wao walikuwa wakiuliza swali tofauti. Walikuwa wanauliza, hili tukio lina maana gani kuhusu sisi na Mungu wetu?
Tazamo tofauti kabisa.
Hivyo, kitabu hiki kinawasilishwa kama ukwezi kupitia hekima na si kupitia masimulizi thabiti ya kihistoria.
Kwa hiyo ni kama inatubidi kuvaa miwani ya watu wa kale ili kuelewa walichokuwa wanajaribu kufanya, badala ya kuwahukumu kwa viwango vyetu vya leo.
Haswa, lazima tuvue miwani yetu ya kisasa.
Na tukifuata mkondo huu, inanikumbusha mara moja kuhusu mafumbo ya Yesu.
Mfano mzuri sana.
Yaani Yesu alikuwa akisimama mbele ya umati na kusema,
Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Hakuna mtu pale aliyesimama na kumuuliza, samahani, huyo mtu aliishi kijiji gani?
Au namba yake ya nyumba ilikuwa ngapi?
Kabisa. Na hao wanawe waliitwa nani? Walijua kabisa anatumia mazingira halisi ya kifamilia kufikisha ujumbe mzito. Mfano kama ule wa mwana mpotevu, hauhitaji kuwa ripoti ya polisi ili uwe na ukweli ndani yake.
Ni kweli.
Hata kama huyo mwana hakuwepo kihistoria, ukweli kuhusu msamaha na upendo wa baba ni wa milele.
Na unajua, mfano huu wa mafumbo ni mbinu ambayo Dr. Walton anaitumia sana kufafanua hili. Fikiria jinsi mafumbo yalivyo.
Yamekaaje?
Yanategemea mchanganyiko wa mazingira halisi yanayoeleweka na wasikilizaji, yakichanganywa na mambo yasiyo ya kawaida.
Mambo yasiyo ya kawaida ili kufanya nini?
Ili kufanya hadithi isimame na kuleta maana. Kwa mfano, fikiria mfalme anayesamehe deni kubwa sana ambalo haliwezi kulipwa na mwanadamu yoyote wa kawaida.
Ah, ndio.
Hilo jambo lisilo la kawaida ndilo linalokushutua na kukufanya ufikirie ule ujumbe uliokusudiwa. Na Dr. Walton anasema vivyo hivyo kwa Ayubu.
Kwamba mazingira ni halisi?
Mazingira ni halisi sana. Maumivu ya kupoteza watoto na mali yanaeleweka sana. Lakini mambo kama yale mazungumzo marefu ya kishairi,
ambayo yamepangiliwa vizuri sana,
haswa yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa katikati ya maumivu makali ya majipu, huenda yamepangiliwa kifasihi kufikisha ujumbe.
Sio kama walikuwa na kinasa sauti wakirekodi.
Sio rekodi ya sauti ya kilichosemwa eneo la tukio kabisa.
Sasa, hebu nikuulize wewe unayotusikiliza sasa hivi. Fikiria kidogo. Je, umewahi kujifunza somo zito la kimaisha? Somo ambalo limebadili kabisa namna unavyoishi kutoka kwenye kitabu cha hadithi za kubuni?
Ni swali zuri sana hilo.
Yaani ulijua kabisa kwamba yule mhusika mkuu kwenye riwaya ile hakuwepo katika maisha halisi. Lakini maumivu yake, ushindi wake, vilikufundisha kitu cha kweli kabisa.
Unahisi maumivu yake akiwa yako.
Kabisa. Hii inatusaidia kuona kwamba hekima huvuka matukio. Wisdom transcends events. Kama nyaraka hizi zinavyosisitiza, hekima inatafuta ukweli wa kina katika mawazo, sio tu katika kile kinachoweza kuonekana kwa macho.
Uko sahihi kabisa, hekima inavuka matukio. Ukiangalia vizuri katika maisha yako, unaweza kushuhudia ajali au tukio kubwa sana mbele ya macho yako. Lakini kuwa na macho na kuona tukio hilo linatokea, hakukupi hekima yoyote papo hapo.
Ni kweli, unapata tu picha ya nini kimetokea.
Ndiyo, hekima haiji moja kwa moja tu kwa sababu umekusanya taarifa. Hekima inakuja tunapotazama zaidi ya lile tukio. Tunapochimba chini kuelewa sababu, maana na ule ukweli uliofichika,
ambao macho hayawezi kuona kwa haraka.
Haswa, na hapo ndipo mamlaka ya kitabu cha Ayubu yalipowekwa. Kwenye ile hekima inayopatikana baada ya kuchulia yale mabishano na sio kwenye uhakika wa tukio lenyewe.
Sasa, ikiwa tumekubaliana kwamba ufunuo upo kwenye hekima ya kitabu na hekima hii inavuka uhalisia wa matukio. Swali langu linalofuata ambalo naamini hata msikilizaji wetu anajiuliza ni hili. Kama kitabu hiki hakilengi kutupa historia bali hekima, kinajaribu kutufundisha nini hasa kumuhusu Mungu?
Hilo ni swali gumu lakini zuri.
Maana hiki ni kitabu kitakatifu, tunasoma ili tumjue Mungu. Lakini ninaposoma Ayubu, sipati picha kamili ya kwa nini Mungu anaruhusu mateso.
Hupewi majibu yote?
Sipewi majibu yote. Inaonekana kama napata vipande vidogo tu vya picha kubwa. Je, Ayubu kweli anatupa jibu la Mungu ni nani hasa?
Tukihusisha hili na picha kubwa zaidi, hapa ndipo tunapogonga mwamba wa ukomo wetu kama wanadamu. Na Dr. Walton anaeleza hili kwa umahiri sana.
Anasemaje kuhusu huu ukomo wetu?
Anaeleza kwamba lengo letu mara nyingi ni kutaka kumjua Mungu kikamilifu, kutaka kuelewa kila siri yake. Lakini kitabu cha Ayubu na Biblia kwa ujumla kinatufundisha zaidi kuhusu jinsi Mungu anavyofanya kazi.
Aha, jinsi anafanya kazi.
Ndiyo, mipango yake na malengo yake katika ulimwengu, lakini hakiwezi kutupa taarifa kamili za yeye ni nani hasa.
Kwa sababu asili yake ni kubwa mno.
Ni kubwa mno kutoshea kwenye kurasa hata ziwe nyingi kiasi gani.
Kwa hiyo tunachopata ni mtazamo wa jinsi anavyoendesha ofisi yake, lakini sio siri za moyo wake wa ndani kabisa.
Ndiyo, unapata muhtasari tu.
Inaeleweka, maana kama tukidai tunaelewa 100% ya Mungu ni nani, kwa nini anafanya anachofanya kila sekunde, basi huyo anachakua Mungu aliye juu ya ufahamu wetu.
Kabisa. Na Dr. Walton anatoa onyo zito sana hapa, ambalo ni la kutafakarisha.
Onyo gani hilo?
Anasema, ikiwa tunadhani tumemjua Mungu kikamilifu, kwamba tunaweza kutabiri maamuzi yake yote, basi hatumwabudu tena Mungu halisi. Tumejitengenezea Mungu kwa mfano wetu wenyewe.
Ehe, tumeuunda sanamu yetu ya kimawazo.
Haswa, sanamu inayofanana na akili zetu ili iwe rahisi kwetu kuidhibiti.
Hilo ni jambo la kutisha kidogo kufikiria. Kwamba unaweza kuwa unasoma maandishi haya matakatifu, lakini ukatumia taarifa hizo kujenga Mungu anayekufurahisha wewe tu.
Ni onyo la msingi sana. Njia zake ni tofauti na zetu. Amejifunua kwa kiasi kinachotutosha sisi kushiriki katika mipango yake, lakini hajatoa majibu ya siri zote.
Mm-hmm.
Na ili kurahisisha hili na kulifanya lieleweke vizuri, Dr. Walton analeta mfano mmoja mzuri sana. Mfano wa syllabus.
Syllabus ya shuleni au chuoni?
Ndiyo. Kama umewahi kuwa mwanafunzi wa chuo au sekondari, unajua ile siku ya kwanza ya darasa, profesa anaingia na kukupa syllabus au muhtasari wa somo.
Sawa.
Profesa anapotoa ile syllabus, anafunua mipango yake, malengo yake, na jinsi anavyotarajia wanafunzi mshiriki kama wabia.
Nikiichambua hiyo syllabus, naweza kujifunza mambo fulani kuhusu yule profesa, sivyo?
Ndiyo, unapata picha yake.
Nikiangalia jinsi alivyopanga tarehe zake za mitihani, naweza kusema, aha, huyu profesa anapenda utaratibu, hapendi ucheleweshaji.
Haswa, unapata picha ya jinsi anavyofanya kazi.
Lakini hata kama syllabus ina kurasa 10, haitaniambia kama yule profesa anapenda kunywa kahawa au chai asubuhi.
Haitakuambia kabisa.
Haitaniambia kuhusu maisha yake binafsi. Inanipa taarifa za kutosha tu kufaulu lile darasa. Sio kuchunguza maisha yake ya siri.
Huu mfano unaeleza vizuri sana ukomo wa ufunuo tunaopata. Biblia ni kama syllabus ya Mungu kwetu.
Ni kama syllabus yetu.
Inafunua mipango yake, makusudi yake kwa ulimwengu, na zaidi ya yote, jukumu lako wewe ni nini? Mungu hakupi syllabus ili wewe uwe mtazamaji tu anayesubiri matukio.
Hivyo hii yote inamaanisha nini hasa kwa msikilizaji wetu?
Inamaanisha anakupa hiyo syllabus ili ushiriki. Ametuumba kwa mfano wake ili tuwe wabia katika kazi yake.
Wow. Kwa hiyo sisi si watazamaji tu?
Sisi ni washirika. Tumepewa taarifa za kutosha kutimiza jukumu hilo. Lakini hiyo syllabus haitoi majibu ya siri zote. Haitoi maelezo ya kwa nini kila jambo linalotokea limetokea.
Na hapa ndipo inakuwa ngumu. Hasa pale tunapokabiliwa na maswali magumu ya maisha ambayo hayapo kwenye syllabus.
Ndiyo.
Ikiwa sina majibu yote, ikiwa sijui siri za ofisini kwa Mungu, ninawezaje kuwa na amani na hii syllabus niliyopewa? Maana kama yeye ni mwalimu, hii syllabus haiji kama ombi la kujadiliwa, eh?
Hapana, haijadiliwi, inakuja kama hitaji lenye mamlaka.
Na hapa ndipo nafikiri yale mambo ya mwanzo ya uvuvio yanaporudi. Kama syllabus imetoka kwa mamlaka kuu, sina uhuru wa kuchagua ni sehemu gani nitasoma na ipi nitapuuza, sivyo?
Uko sahihi. Na ukiongeza na hilo, Dr. Walton anatumia mfano mwingine unaouma lakini ulio wazi sana kufafanua umuhimu wa utii.
Mfano gani huo?
Anafananisha hitaji la kutii mamlaka ya Biblia na jinsi tunavyotii mfumo wa ulipaji kodi serikalini.
Oh, mambo ya kodi tena?
Ndiyo. Unapoishi ndani ya nchi, unakubali kwamba serikali ina mamlaka juu yako. Mamlaka hiyo ni mfumo mzima uliofumwa pamoja.
Sawa.
Dr. Walton anasema huwezi kwenda kwenye mamlaka ya mapato ukawaambia, sawa, nitalipa hii kodi ya ujenzi wa barabara kwa sababu napenda barabara.
Lakini ile kodi ya jeshi silipi kwa sababu sipendi vita.
Haswa, huwezi kuchagua hivyo.
Ukienda na jeuri hiyo kwenye ofisi za kodi, unaweza kujikuta umeishia pabaya sana.
Jela inakuita.
Lakini ninaelewa mantiki ya huu mfano. Mfumo wa kodi kama ilivyo mamlaka ya Biblia, si mgahawa wa kujihudumia, yani bufe, ambapo unachagua chakula unachokipenda na kuacha usichokipenda.
Hapana, huwezi kufanya hivyo.
Sababu ni kwamba, ukianza kuvuta matofali unayoyaona hayana maana kwako, unabomoa jengo lote la mamlaka.
Ukikataa kulipa kodi fulani, unaiambia serikali, mimi ndiye mwenye mamlaka ya kuamua kipi ni sahihi, na hiyo inavunja mkataba wote.
Na
Vivyo hivyo kwenye kitabu cha Ayubu, tukishatambua ule ujumbe wa hekima unaotolewa hapo, hatuwezi kusema nitachukua hekima hiyo uvumilivu, lakini ile hekima ya kukubali kwamba sijui kila kitu, hiyo naipinga.
Ukienda mbele zaidi, unaona kwamba asili ya ufunuo wenye mamlaka inadai utii wetu. Sisi sio wahariri wa silabesi ya Mungu.
Sisi ni wanafunzi.
Sisi ni wanafunzi tunaopaswa kuifuata. Mara tunapogundua ule ukweli, ile hekima iliyo nyuma ya matukio na mabishano ya Ayubu, tunawajibika kujisalimisha kikamilifu.
Bila kujadiliana naye.
Mungu hataki tujadiliane naye kuhusu kwa nini ameweka sheria hiyo kwenye syllabus. Anataka tuamini kwamba kwa kuwa yeye ni chanzo cha hekima, maelekezo aliyotupa yanatosha kutuvusha salama.
Wow. Yaani nikifikiria jinsi ya kuyaleta haya yote kwenye maisha ya msikilizaji wetu sasa hivi, ina maana nzito sana.
Inagusa maisha yetu ya kila siku.
Kabisa. Katika maisha yako wewe unayetusikiliza, matukio yasiyoeleweka, yenye kuumiza, yanapotokea, ni asili yetu kutaka kujua kwa nini.
Kwa nini nilipoteza kazi?
Kwa nini nimeugua ugonjwa huu? Kwa nini nimetendewa hivi? Tunataka siri zote zifunuliwe, kama tunavyosoma kitabu cha historia. Tunataka majibu.
Lakini kulingana na uchambuzi huu, labda tunatafuta jibu kwenye swali ambalo halipo kabisa kwenye silabasi yetu.
Hilo ni neno zito sana. Badala ya kukwama na kupoteza nguvu kuuliza kwa nini matukio hayo yametokea, swali ambalo hata Ayubu hakupata jibu lake moja kwa moja, tunahimizwa kutazama zaidi ya tukio lenyewe.
Kuangalia kwa kina kupata hekima.
Ndiyo, hekima iliyofichwa nyuma ya hilo maumivu. Mungu hatupi majibu ya ndani kabisa ya kwa nini anafanya kila jambo, lakini anatupa maelekezo ya kutosha kuendelea na kazi.
Mwanga wa kutosha kwa hatua inayofuata.
Haswa, hatuko gizani kabisa. Hatuna picha yote, lakini kwa mshirika aliye na imani, ule mwanga mdogo unatosha sana.
Ule mwanga mdogo tuliopewa unatosha kabisa kuwaongoza wale walio tayari kujisalimisha na kufanya kazi kulingana na silabasi yao. Ingawa hautoshi kamwe kutosheleza udadisi wa mwanadamu anayetaka kujua siri zote, na hapo ndipo tunapopata hekima ya kweli, kutambua na kukubali mipaka yetu.
Kutii hekima tuliyoipata.
Hata kama hatuelewi mantiki ya kila tukio katika kalenda ya maisha yetu.
Basi tunapofunga mjadala wetu wa leo, ningependa kukuacha wewe msikilizaji na wazo moja la kuchochea fikra. Wazo ambalo linaibuka kutokana na hii dhana ya silabasi tuliyoijadili. Fikiria hili.
Ebu tupe hilo wazo.
Ikiwa maisha yetu ni kama mtihani wa wazi, yani open book test, unaotokana na silabasi hii ya Mungu, je, inawezekana kwamba ushindi wa mwisho kabisa sio kupata majibu yote ya kwa nini tunateseka?
Inawezekana sana na.
Kwamba ushindi ni kujifunza jinsi ya kuishi kwa amani na utulivu katikati ya fumbo la maswali ambayo hayajajibiwa. Je, inawezekana kwamba ile kiu yetu isiyokoma ya kutaka kujua siri zote za nyuma ya pazia inaweza kuwa ndio kikwazo kikuu kinachotuzuia kufaulu huu mtihani wa hekima tuliopewa?
Hilo ni swali zito la kutafakarisha.
Tafakari hilo. Ni wazo la kwenda nalo tunapoendelea kutafuta ukweli nyuma ya matukio yetu ya kila siku. Nashukuru sana kwa kuwa nasi. Tutaonana wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine.
Tuendelee kuichambua hekima na kujifunza kupitia mipaka ya ufahamu wetu. Kwa heri.